horrendas ideas. É o momento de poñerse mans á obra e preparar o terceiro e derradeiro mini reto. Este consistirá na creación dun programa de debate pro que será necesario redactar un guión e posteriormente poñelo en acción. Organizádevos en grupos de 3 persoas. En estes grupos, 2 persoas seredes opoñentes e 1 persoa será moderadora. O tema da actualidade sobre o que deberedes debater será o recollido no voso diario da aprendizaxe da sección Desfile de Voces. Recordade que un debate é unha conversación entre varias persoas polo que deberedes respectar os tempos suxeridos. Repartid as posturas a adoptar por parte de cada opoñente e redactade un breve guión no que cada un de vos incluades. Moderador. Saúdo, introducción do tema que se vai tratar e presentación moi breve de cada un dos opoñentes que participarán. Introducción das preguntas ou puntos a tratar no debate. Apertura de rolda de preguntas do público. Agradecemento e despedida final. Opoñentes. Saúdo e breve resumo da súa postura, 2 minutos de duración. Exposición dos argumentos que apoian a súa postura en cada unha das preguntas ou puntos a tratar, 2 minutos de duración por pregunta ou punto a tratar. Resposta ás preguntas formuladas polo público, 1 minuto de duración por pregunta. Agradecemento e despedida, 30 segundos de duración. Aquí podedes atopar os modelos a seguir para redactar os vosos guións de debate. Unha vez redactado o guión, é o momento de poñelo en práctica. Lembrade que na televisión é moi importante prestar atención aos detalles visuais. Por esta razón deberedes vestir apropiadamente para a ocasión e colocar o mobiliario de maneira precisa. En definitiva, deberedes crear o voso particular estudio de rodaxe. Hai 3 posibilidades para levar a cabo esta última parte do mini reto. Opción A. Representar o debate ante o resto de compañeirosas da clase como se se tratarse dunha obra de teatro. Deberedes acompañar a representación dun cartel no que anunciedes e informedes sobre o debate. Este cartel é un anuncio e deberá captar a atención dos telespectadores, os vosos compañeiros e compañeiras de clase, por iso deberá ser atractivo. Inventade un nome para o vosso formato televisivo indicada a hora a que terá lugar ou onde velo debate. O produto final tangible deste mini reto será o cartel anunciativo e o guión do vosso debate, polo que deberedes deixar estes documentos no mural no que se expoñan os produtos dos vosos mini retos. Opción B. Grabado o debate cunha cámara de vídeo ou un dispositivo con cámara e editado o contido con programas de edición de vídeo para engadir os títulos, música, ambiente ou a cabeceira do programa. Grabade previamente unha cabeceira como introdución ao programa na que incluades co nome do voso formato televisivo acompañado dunha música atractiva. Exportade o arquivo final a unha plataforma digital na que aloxedes todos os produtos obtidos nos vosos mini retos como Moole ou Agueiro. Opción 100. Grabado debate cunha cámara de vídeo ou dispositivo con cámara mentres este é retransmitido en directo a través de algunha plataforma digital. Grabade previamente unha cabeceira como introdución ao programa na que incluades co nome do voso formato televisivo acompañado dunha música atractiva. Unha vez rematada a emisión, exportade o arquivo final a unha plataforma digital na que aloxedes todos os produtos obtidos nos vosos mini retos como Moole ou Aveiro.